kuidas Raatsio stuudioruumi dokument levis ja kuidas arenes jesuiitide koolivõrk? Nad ju jõudsid Eestisse ka.
Jõudsid. Ja peab ütlema seda, et jesuiitide koolivõrk hakkas suhteliselt kiiresti kasvama. Mul on siin mõned numbrid, kui võtta näiteks riikide kaupa selles samas eessõnas Ratio Studiorumile, käsitletakse Portugali, Prantsusmaad, Saksamaad ja Itaaliat. Ja seal on siis näidatud, kuidas aastast 1585 kuni 1594 suurenes õpilaste arv. Keskelt läbi kolledžites oli sellel ajal umbes 1000 kuni 1800 õpilast. Need on väga suured asutused. Ja loomulikult olid need koolid enamasti suuremates linnades. Noh, teada on koole, mis töötasid Palermos, Messinas, Antwerpenis, Lissabonis, Viinis, Kölnis, Münchenis. Ja eks see oli ju jällegi üks suur pluss juurde hariduse levikul. Tollel ajal oli see ju ikkagi väga suur asi. Me ju näeme, et haridus kui nähtus on oma olemuselt ja avarduva ja laieneva iseloomuga. Aina rohkem inimesi on ka tänapäeval hõivatud haridusega. Ometigi ei peeta seda piisavaks, me ju räägime elukestvast õppest ja kõigest muust. Aga jesuiitid olid tähelepanuväärsed ka sellepärast, et nad leidsid, et haridus peaks laienema võimalikult suurtele rahvahulkadele. Katekismus ja lihtsamad asjad olid lihtrahvale ja siis edasi juba. Olgugi võib olla ehk sotsiaalse klassi põhiselt, aga hariduse kättesaadavus laienes. Ja kui me mõtleks muidugi jah sellele, kuidas tänapäeval need jesuiitide koolid töötavad, siis võiks öelda seda, et aastast 1930 tegutseb uus jesuiitide ühing ja sellel on isegi oma ajakiri. Mul on õnn olnud ühte näha, aga ühte ma rõhutan. Ja selle nimi on Jesuit Educational Quarterly. Seda ilmub 4 numbrit aastas. Ja nii palju, kui ma sellest numbrist lugeda sain, siis näiteks aastal 1960 oli maailmas üle 4000 katoliikliku kooli, mis noh, oma olemuselt on jesuitlikud koolid. Ja õpilaste arv oli noh, 938 000. Need tegutsevad ka Afrikas, Aasias, Okeanias, Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas. Euroopas on 602 kooli. Ja ilmselt tuleb aktsepteerida seda tõdemust, et üks kool ei saa töötada, ei saa püsida läbi sajandite, kui temas võimaldatav haridus ei oleks vastuvõetav õpijatel.
Kes olid kuulsamad jesuitide kooli lõpetajad?
No sa juba siin päris mitmeid nimetasid, jah, aga võib-olla lisaks siis kirjanikest ehk veel Corneille ja Calderoni, Descartes näiteks oli filosoof, jah, matemaatik ja filosoof muidugi, jah, kelle panust maailma kultuuri lukku ju ei ole võimalik kuskilt otsast eitada, kus juures väga paljud Prantsuse akadeemia liikmed, isegi tänapäeval, on lõpetanud katoliku koolid. Nii et jällegi ei pea igakord vist tegema väga häälekat reklaami. Kõrge hariduse kvaliteet räägib vaikselt ja tõenäoliselt mõjusamalt.
Mis juhtus jesuiitidega 16. augustil 1773. aastal? Ja kuidas toimus edaspidine areng?
Vot see on üks niisugune kuupäev, mis läks ajalukku sellega, et paavst Clement XIV lõpetas selle ordu tegevuse ära. Euroopas suleti 546 kooli, sadakond oli neid ka Hispaania, Ameerikas ja Indias, alles jäi üks kool Polotskis. 1804 Pius 7. lubas jesuiitidel jälle vaikselt tegutsema hakata Sitsiilias ja Valgevenes ja 1814 taastas see sama Pius 7. orduõigused. Ja muidugi tähendas see seda, et siis pidid nad praktiliselt jälle hakkama otsast peale suuresti. Ja vaat see on üks niisugune tähelepanu väärne seika jesuiitide või katolike või ma öelda ju tänapäeva terminiga koolide ajaloos, kus poliitiline kontekst võib haridusele avaldada täiesti fataalset mõju. Õnneks on teadmiste ja haridusega niimoodi, et nad on väga visad püsima, ütleme nii, ja vähemasti teatud tõdede austamine, teatud teadmiste edasi andmine on toimunud väga mitmel erineval viisil. Ja vist ei ole puht juhuslik ka seegi, et kui tänapäeval räägitakse paljudest probleemidest erinevate riikide hariduses, siis nüüd, ma ütleks 21. sajandi, filosofid on hakanud pöörama erilist tähelepanu kontekstile. Millises kontekstis kool töötab? Ja ma ütleks, et ajaloost on see võib-olla üks markantne näide.
Kui muidugi kontekstist rääkida, siis paavst ei olnud päris oma otsustes vabam, et ilmalike võimude surve oli päris tugev, nii et paavst päris vabatahtlikult seda otsust võib-olla tõenäoliselt ikkagi ei teinud. Aga nii kui olud läksid vabamaks, siis ka jesuiitide ordu taastati. Aga räägime nüüd siis Ratio Studiorumi sellest teisest väljaandest, mis ilmus 1832.
No nagu siin jutuks tuli just, et kui siis taas lubati hakata tegutsema, siis jesuiidid olid selles mõttes väga aruka lähenemisega. Nad ei eitanud loodusteadusi ja nemad püüdsid ka kaasas käia oma aja saavutustega. Küll aga tuleb öelda seda, et see 1832. aasta õppekava ei olnud enam nii öelda kõikidele koolidele kohustuslikult kinnitatud, tänapäeval peaks ütlema riikliku dokumenti staatuses või ütleme siis terve ordu staatuses. See sisaldas õppeaineid lisaks varasematele. Ta oli rohkem õppeaine keskne, aga distsipliinimääratlused olid endiselt olemas. Lisandunud olid loodusteadused. Ja veel üks tore tsitaat selle õppekava sissejuhatusest. Ükski õppeaine pole saar oma ette, vaid ühenduses teistega. Ma arvan, et see on kaasaegse integratsiooni või lõimingu alus ja kui jesuiidid seda mõistsid juba 19. sajandi alguses, siis ma arvan, seda teadmist oleks võinud ilmselt rakendada nüüd vähemalt 21. sajandi Eestis.
Miks pidasid jesuiidid olulisteks klassikalisi keeli ja õppeaineid?
Jesuiidid mõistsid, et iga keel on omaette süsteem. Ja vaat, kui inimene õpib mingisugust keelt, ükskõik, on see eesti keel või mõni teine keel, siis üks asi on emakeele õppimine, mis õpitakse nagu imiteerides. Kui me hakkame rääkima keelte õppimisest koolis, siis ei ole ilmselt paremat võimalust ikkagi, kui tutvustada keelesüsteemi. Ja igal keelel on oma süsteem, mis oma korda arendab inimese mõtlemist. Ja see on alus teksti loomele. Tähendab, kui inimene tahab midagi öelda või kirjutada, siis ta ju peab teadma, kuidas ta ennast väljendada saab, kuidas see lause kokku käia võiks. Ja sellest tulenevalt ongi nüüd nende erinevate süsteemide tundmine oluline inimese üldise mõtlemise arendamisel. Ja õppeainete kohta võib öelda seda, et jesuiidid nägid nagu tänapäeva niigi paljudes teistes koolisüsteemides seda, et õppeaine on nagu üks organisatsiooni vorm teatud kultuurivaldkonnast. On see geograafia, on see matemaatika, on see ajalugu. Ja see, et inimene tunneb paljusid süsteeme, see muudab tema mõtlemise paindlikumaks. Sellepärast ta kasulik on.
Kuidas on kujunenud kaasaegsed õppimise plaanid?
No kaasaegsed õppimise plaanid on, võiks öelda, liikunud nagu koolikultuuriti ja põhimõtteliselt eristatakse siin kahte suurt, võiks öelda, saksa didaktikat, mille tulemuseks on siis leerplaan ehk õppekava ja mis on nagu sellise rahvusliku hariduse kandja ja valdavalt sisupõhine ja teine, mida siis nagu rohkem kasutatakse inglise keelt kõnelevates maades Ameerika kurrikulum eelkõige, mis on rohkem, võiks öelda, protsessipõhine, arvestades tema tähendust kurrikulum kui kulg kui jooks. Ja vaat nüüd me olemegi jõudnud sinna maale, et mõistetud on, et nüüd need kaks lähenemist, kas arvestada sisu või on olulisem arvestada protsessi, on jõutud aru saamisele, et need asjad on ühendatavad. Ja praegu, ma arvan, on küll üheks väga heaks märgiks see, et saksa didaktikaalased töid on hakatud tõlkima inglise keelde. Mis sakslaste enda käsitlusse puutub, siis nende, noh, võiks öelda, üks esididaktikuid, Terhart, ütles, et Saksamaal on ka 20. sajandi lõpupoole liigselt tegeldud metoodikaga. Nüüd on aeg tagasi pöörduda sisu juurde, selle sisu juurde, mida me väärtustame selleks, et kestaks keel ja kultuur ja ühiskond ja vastavalt sellele siis omakorda püüda kujundada kõige sobivamat metoodikat erinevatele õppuritele.
Kuidas selgitatakse ootusi koolile ja muutuvat haridusnõudlust?
Haridusnõudlus on laias laastus ju see, mida ühiskond koolit ootab. Haridusnõudluse uuringuid on mõnedes riikides tehtud. No muidugi me ei saa uurida niisugust asja, et kas matemaatikat on vaja õpetada või millises mahus peaks inimene tundma geograafiat või rohkem oleks nagu vaja määratleda, mida ühes või teises ühiskonnas nii palju väärtustatakse, et ta loetakse vajalikuks inimese kultuuripildi kujunemise hulka. No näiteks meie siin Eestis peame ise enesest mõistetavaks seda, et meil on muusikaõpetus, kohustuslik õppeaine. Neile ka, kes viisi ei pea, aga oskus muusikat kuulata ja muusikakultuurist midagi teada, see on meil vajalikuks peetud ja ma arvan, et see on meie haridusnõudlusele väga vastavuses. Nüüd tänapäeva üks kõige olulisemaid mõjureid üldharidusele on tööandja. See on majanduse otsene tellimus, milline peaks olema siis tööjõud, kes meile materiaalseid väärtusi luua saaks, kui haritud ta peaks olema, milliste oskustega. Ja vastavalt sellele siis eeldatakse ka teatud võib-olla rõhuasetuste muutmist erinevate õppeainete lõikes. Vaat kui me läheme ajalukku tagasi, siis pärast Sputniku šokki kõik riigid tõhustasid reaalainete õppimist. Noh, kas see nüüd oli ainuvõimalik reaktsioon, see on ise küsimus, aga selge on see, et tänapäeva ikkagi maailmapildi tarbeks on inimesel vaja tunda kindlasti reaalaineid, mis ei tähenda aga seda, et humanitaaria tuleks unarusse jätta. Ja ma arvan, et selliste kõikumiste vältimiseks oleks vajalik päris konkreetselt üles lugeda need punktid või põhjendused, mille alusel me peame siiski teatud õppeaineteks organiseeritud teadmiste kuulumist õppekavasse vajalikuks. Seda on vaja monitoorida või seirata, nagu nüüd öeldakse eesti keeles. Ja veel üks asi, mis oleks väga-väga vajalik. Noh, alati kui sa haridusteemadele mõtled alati sellele, mis Eestile kasulik oleks. Kasulik oleks teada, mida teistes riikides tehakse ja teiseks, miks nad seda teevad. Meil on päris kasulik teada, mida tehakse lähiriikides. Noh, võib-olla need kaugema kultuuriga riigid meid ei tarvitse nii väga ehk mõjustada. Küll aga oli minul küll väga õpetlik lugeda Lõuna-Korea, Singapuri ja Jaapani haridusstrateegilisi dokumente ja vaadata, kes näiteks nendel rahastab haridust. Nii et me vahel ei tule paljude lahenduste peale, mis tegelikult maailmas on olemas. Selleks oleks Eestisse vaja sellist. Ülikoolid ei jõua sellega tegelda praegu, aga selle asja nimi on võrdlev pedagoogika, ja selleks ei olekski nii suurt hulka inimesi vaja, aga need suudaksid meid hoida kursis asjadega, mis maailmas toimub.